Κύριε Αντιπρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Σαβλάκη.
Και ευχαριστούμε που μέσα στο κατά καλό καιρό είστε εδώ και ξέρω ότι είστε και έχετε όλα τα θέματα ανοιχτά μπροστά σας. Τα έχετε πάρει όλα και τα συντονίζετε και ετοιμάζεστε και για τη Διεθνή Έκθεση, για τις ανακοινώσεις που θα γίνουν εκεί, για την ενίσχυση της μεσαίας τάξης, μείωση φορολογίας. Θα τα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό. Θέλω να ξεκινήσουμε, αν έχετε την καλοσύνη, από το θέμα της ημέρας. Διότι υπάρχει οργή πραγματικά για το τι συνέβη στο ferry boat που έπεσε χθες σε ξέρα, ενώ περνούσε από τα Νέα Στήρα προς την Αγία Μαρίνα, από Εύβοια προς Αττική. Έπεσε σε ξέρα στις 7 παρα 10. Δεν ειδοποίησε το λιμενικό, ειδοποίησαν επιβάτες. Δεν ειδοποίησε τους επιβάτες. Δεν μοίρασε σωσίβια. Όλα έγιναν από ιδιωτικούς φορείς. Το λιμενικό συντόνισε από μακριά. Οι επιβάτες λένε ότι δεν είδαμε το λιμενικό. Και τελικώς πάει ο πλοίαρχος στον εισαγγελέα και δεν συνεργάζεται ούτε καν για αυτά που έχουν ακολουθήσει, δηλαδή για την αποκόλληση του σκάφους. Το ερώτημα το δικό μου είναι, επειδή δεν έχει εμφανιστεί κάποιος από την πολιτεία να απαντήσει, έχει βγάλει ανακοινώσει μόνο το λιμενικό. Γίνονται έλεγχοι στα πλοία αυτά? Θέλω να πω, μπορεί να υπάρχει ένα πλοίο. Μου λένε ότι είναι ο πλοίαρχος γνωστός εκεί. Ξέρει την περιοχή, την κάνει χρόνια. Που πέφτει σε ξέρα, που δεν ενημερώνει τους επιβάτες, που δεν ενημερώνει το λιμενικό, που εξαφανίζεται. Γίνονται έλεγχοι στα πλοία αυτά? Υπάρχουν κανόνες ασφαλείας? Πληρούνται?
Υπάρχουν κανόνες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ελλάδα. Το λιμενικό μας δεν νομίζω ότι θεωρείται ένα λιμενικό β' κατηγορίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε μια χώρα η οποία είναι συνδεδεμένη με την αυτοσύνη γενικότερα. Από εκεί και πέρα έχετε δίκιο σε αυτά που επισημαίνετε.
Εξοργιστικά.
Ήταν σίγουρα εξοργιστικά και εμείς είμαστε εξοργισμένοι, αλλά εμείς δεν δικαιούμαστε να παραμένουμε σε κάποια συναισθήματα. Πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση που λένε όχι μόνο τα συναισθήματά μας, αλλά και οι τεθειμένοι κανόνες. Και επομένως αυτό θα κάνουμε. Ήδη υπάρχουν ανακοινώσεις που λένε ότι το λιμενικό και το Υπουργείο προφανώς στέλνουν στον εισαγγελέα την εταιρεία του ferry boat που έπεσε στην ξέρα. Και επίσης, μόλις προηγουμένως μιλούσαμε με τον Υπουργό Ναυτιλίας, ο οποίος χειρίζεται το θέμα, θα μιλήσει το Υπουργείο Ναυτιλίας όταν υπάρχει μια σαφέστερη...
Μήπως είναι ώρα, κύριε Πρόεδρε, να γίνουν...
Την ώρα είναι ακόμα εγκλωβισμένα κάποια αυτοκίνητα μέσα, διότι γίνεται διαπραγμάτευση μεταξύ της εταιρείας και των ρημουλκών για να βρουν καλύτερη τιμή κτλ. Όλα αυτά... Προφανώς δεν περνάνε καθόλου απαρατήρητα από εμάς και η κυβέρνηση δεν θα μείνει απαθής απέναντι σε όλα αυτά που σωστά, επαναλαμβάνω, επισημαίνεται. Κάντε λίγες ώρες υπομονή.
Υπουργέ, κάνω υπομονή. Ένα ερώτημα μόνο πριν πάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Αν υπάρχει στη σκέψη της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργού, μίλησα και εγώ με τον κύριο Κίλια, να γίνουν έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία αυτού του τύπου για να διαπιστωθεί εάν το προσωπικό πληρεί τις προδιαγραφές, εάν υπάρχουν κανόνες ασφαλείας. Θέλω να πω, μην το ξαναζήσουμε. Εγώ δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα συνέβαινε, είχαμε χθες 8 Μποφόρ.
Το προέχει τώρα μετά τον απεγκλωβισμό των επιβατών είναι και ο απεγκλωβισμός των αυτοκινήτων και αμέσως μετά θα υπάρξουν σχετικές τοποθετήσεις από τον Υπουργείο.
Άρα δεν αποκλείεται να γίνουν και έλεγχοι. Τώρα πάμε στο θέμα που γνωρίζετε ότι για το οποίο είστε στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης. Το νέο θέμα, χθες παρετήθηκε η κυρία Σεμερτζίδου, η οποία είναι γραμματέας, δεν είναι απλώς σύζυγος ενός ελεγχόμενου αγρότη για επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ, είναι συντονίστρια κοινοτικών πόρων στη Γραμματεία Αγροτικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας. Άρα έχει ένα κεντρικό κομματικό ρόλο. Γνωρίζετε με ποιους έχει φωτογραφηθεί, με όλη την ηγεσία της κυβέρνησης. Το ερώτημά μου είναι λοιπόν, αυτή η γυναίκα ελέγχεται από την αρχή για το ξέπημα μαύρου χρήματος μαζί με το σύζυγό της για επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι κανονικό όλο αυτό για σας? Απλώς παραιτήθηκε χθες και έχει φωτογραφηθεί με τις Ferrari και τις Porsche που έχει στην κατοχή της.
Όλο το θέμα το ΠΚΠ είναι εξαιρετικά δυσάρεστο και για την κυβέρνηση και για τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει και για τη χώρα μας συνολικά. Και να σας πω την αλήθεια, και για μένα προσωπικά είναι δυσάρεστο, γιατί κάνοντας διαπραγματεύσεις εκ μέρους της κυβέρνησης, συντονίζω τις διαπραγματεύσεις μαζί με τον Υπουργό Γεωργίας, τον Κώστα Τζιάρα, Αγροτικής Ανάπτυξης, για το πώς θα περάσουμε στην επόμενη μέρα.
Εσείς το ανακοινώσατε το Μάιο.
Επομένως βλέπω και την εικόνα που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις απαιτήσεις που υπάρχουν ορθώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να υπάρξει ένα καθεστώς απόλυτης διαφάνειας από εδώ και πέρα.
Πού πείτε για τον ΕΠΚΕ, πείτε μου για την κυρία αυτή, διότι σας θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα η αντιπολίτευση.
Αυτά που έρχονται στο φως είναι δέντρα από ένα ευρύτερο δάσος. Δηλαδή, είναι
χρυσά δέντρα.
Επιμέρους περιπτώσεις ενός ευρύτερου προβληματικού πεδίου. Διότι εδώ έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες αφημοί επιδοτούμενους αγρότες. Προφανώς δεν ισχυρίζομαι ότι οι άνθρωποι είναι...
Ναι, αλλά εδώ έχουμε 2,5 εκατομμύρια όλοι. Υπουργέ μου, αν πήγαιναν στους εκλεκτούς, μια κυρία φωτογραφίζεται, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και νόμιμα όλα. Με Πόρσε και με Φεράρι, που είναι συντονίστρια κοινοτικών πόρων, προσέξτε, αγροτικών φορέων. Jackpot και τα δύο.
Όποιοι και να είναι εμπλεκόμενοι, εγώ δεν θέλω να σας πάω τώρα καθόλου, να σας πάω και ο Τάδε του Πασό και ο Δίνα του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση, ούτε θέλω να κάνω κανένα ψηφισμό. Εκείνο το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι όποιοι και να είναι αυτοί, προσέξτε, όποιος και να είναι, όποια και να είναι, όποιοι και να εμπλέκονται, δεν θα υπάρξει καμία έκπτωση. Βλέπετε ήδη ότι υπάρχει ήδη ένας έλεγχος αυστηρός και γρήγορος θα είναι από την οικονομική αστυνομία σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ΑΔΕ. Υπάρχει ήδη παρέμβαση της αρχής για το ξέρουμε.
Ελέγχεται και αυτή η κυρία, είναι αλήθεια, γνωρίζετε.
Δεν ξέρω και ούτε θα έπρεπε να ξέρω.
Σωστά, ναι.
Διότι όλα αυτά γίνονται απρόσωπα και ξαναλέω, εδώ θα πρέπει να ελεγχθούν όλοι, κατά προτεραιότητα μάλιστα, αυτοί οι οποίοι παίρνουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις. Και αυτό που μπορώ να σας πω...
Το πρωθυπουργός, τα μεγάλα ψάρια.
Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι σε σχέση με αυτό που λέτε εσείς, τα μεγάλα ψάρια, μέχρι το τέλος Αυγούστου, δηλαδή σε 25 μέρες από σήμερα, θα έχουμε μία εικόνα. Για αρκετές
περιπτώσεις,
καθώς οι έλεγχοι της οικονομικής αστυνομίας και των αρμόδιων αρχών ξεκινάνε από αυτούς. Γιατί ο στόχος μας είναι όχι μόνο να αποκαλυφθεί τι έχει γίνει, αλλά κυρίως να επιστραφούν και τα λεφτά πίσω.
Η συγκεκριμένη η υπόθεση της κυρίας Εμερτζίδου δημιουργεί πολιτικό ζήτημα για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Και το λέω αυτό διότι δεν είναι ατυχαίο πρόσωπο. Είχε μια ιδιότητα που συνδέεται με τη διαχείριση κοινοτικών πόρων και αγροτικών φορέων. Δεν κρύβει τη σχέση της με όλη την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει πολιτικό ζήτημα κατά τη γνώμη σας, όπως το θέτει η αντιπολίτευση που ζητεί κάποια κόμματα και την παρέτηση του Πρωθυπουργού.
Είναι ένα δυσάρεστο φαινόμενο.
Πολιτικό ζήτημα υπάρχει.
Ευρύτερου θέματος.
Ναι, πολιτικό ζήτημα επιμένω υπάρχει.
Σας είπα. Το πολιτικό ζήτημα είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ αυτός καθ' αυτός. Για τον οποίο ο Πρωθυπουργός είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο, μάλιστα δημόσια, ότι δεν τα καταφέραμε.
Ναι, δηλαδή, κύριε Αντιπρόεδρε, άλλο να τα έπαιρνε οποιοδήποτε αγρότης, χιλιάδες αγρότες που δεν έχουν βοσκοτόπια και ζώα, και άλλο να τα έπαιρνε παρανόμως η συντονίστρια κοινοτικών πόρων αγροτικών φορέων της Νέας Δημοκρατίας.
Πολύ δυσάρεστο θέμα στο πλαίσιο ενός ακόμα πιο δυσάρεστου θέματος που είναι το ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και το οποίο διερευνάται, θα ξεκινήσει η διερεύνησή του από τη Βουλή και όπου εκεί ο καθένας θα προσκομίσει τα στοιχεία του και έχουμε πει ότι αν υπάρχουν και περαιτέρω στοιχεία είμαστε εδώ να κουβεντιάσουμε.
Να έρθουμε τώρα, επειδή λέτε για τη Βουλή, για την εξεταστική που ψήφισε η κυβέρνηση, όπως ψήφισε με τις επιστολικές ψήφους, επειδή είχα προχθές τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος έλεγε ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να σταθεί. Ο Πρωθυπουργός ήταν το κύκνιο άσμα του αυτό που συνέβη και στην πραγματικότητα απέδρασε διότι δεν είχε εμπιστοσύνη στους βουλευτές του. Διότι πίστευε ή φοβόταν ότι οι περισσότεροι, οι πολλοί, οι κάποιοι θα ψηφίσουν υπέρ της παραπομπής σε προανακριτική Βορύδη και Αβγιανάκη. Γι' αυτό το έκανε όλο αυτό. Άρα λέει δεν μπορεί να σταθεί ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορεί να σταθεί η κυβέρνηση. Τι λέτε?
Σας είπα, μην επαναλαμβάνω τα ίδια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και...
Όχι, μιλώ για τον κύριο Ανδρουλάκη και αυτό που λέει αντιπολίτευση.
Κατατέθηκε μια πρόταση για εξεταστική επιτροπή. Εμείς είπαμε, μίλησα και εγώ ίδιος στη Βουλή πρώτη συζητήσεω αυτή και είπα στον κύριο Ανδρουλάκη σε προηγούμενο μια εβδομάδα πριν και είπα ότι εδώ είμαστε, κάνουμε εξεταστική, θα διερευνηθούν τα πάντα, μάλιστα η εξεταστική γίνεται και σε δημόσια θέα, έρχεται ο καθένας, λέει τα δικά του και λέω αν υπάρχουν στοιχεία για όποιους, εδώ είμαστε και θα ήμασταν πολιτικά ανόητοι να πάμε να συγκαλύψουμε ευθύνες και ποινικές, αν φανεί ότι υπάρχουν, υπουργών. Το επαναλαμβάνω σήμερα και σε εσάς. Το έχω πει στην Βουλή. Είναι στα πρακτικά της Βουλής.
Ναι, σας άκουσα.
Άρα είμαστε τελείως ανοιχτοί να ακούσουμε οποιαδήποτε να φέρει αντιπολίτευση και όποιος άλλος, όποια στοιχεία θέλει. Από εκεί και πέρα η στάση μας ήταν ότι την ώρα που περνάει εξεταστική είναι λίγο παράδοξο, καλό τον κάθε ακροατή να το σκεφτεί, να υπάρχει και εξεταστική και προανακριτική για ένα πράγμα που είναι στο ίδιο αντικείμενο. Άρα λέγαμε ότι παρήλκε η σύσταση προανακριτικής επιτροπής και από εκεί και πέρα έγινε μια συζήτηση με όρους διαδικασίας μέσα στη Βουλή, επικαλούμενος ο Α ή ο Β τον κανονισμό, κενά του κανονισμού, έγιναν τακτικές κινήσεις των κομμάτων, επιστολικές ψήφους ήθελε να χρησιμοποιήσει αρχικά ίδια η αντιπολίτευση, έχει γραφτεί αυτό, δεν έχει διαψευστεί, και στο τέλος είχαμε το σκηνικό που είδαμε, η προανακριτική, στην προανακριτική επιτροπή για την ψηφοφορία, τελικώς αυτοί που την πρότειναν, η αντιπολίτευση δηλαδή, αποφάσισε να αποχωρήσει.
Πάντως δεν ήταν και η καλύτερη στιγμή ότι πέρασε η δική σας πρόταση με 68 από τις 75 να είναι επιστολικές ψήφοι, κύριε Αντιπρόεδρε. Πάντως, και δεν γνωρίζω την ευαισθησία σας για τους θεσμούς και την ειλικρίνειά σας, γι' αυτό και το ρωτώ.
Το ουσιώδες, σας είπα, είναι ότι είναι ανοιχτό το θέμα με την Εξεταστική Επιτροπή. Αυτό είναι η ουσία. Ας μείνουμε στην ουσία. Το θέμα δεν έχει κλείσει.
Μάλιστα.
Είναι ανοιχτό. Και αν η αντιπολίτευση ή όποιος άλλος έχει στοιχεία.
Ναι, προφανώς
θα ήταν ανόητο για την κυβέρνηση πρωτίστως να κρύψει κάτι το οποίο θα το έβλεπε όλος ο κόσμος.
Μάλιστα. Πριν πάμε στα εθνικά, στα ελληνοτουρκικά και τα υπόλοιπα, θέλω να πάμε στην οικονομία. Επειδή τα περισσότερα ερωτήματα είναι γι' αυτό και μέρα νύχτα με αυτό ασχολείστε. Κόντρα νιούς. Δώστε τη 13η σύνταξη γιατί καταραίουμε. Κραυγή αγωνίας 15 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας προς το Μαξίμου. Υπάρχει τέτοια επιστολή?
Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω. Διάλογος γίνεται, ακούμε όπως είναι η υποχρέωσή μας τους βουλευτές και εγώ ίδιος είμαι βουλευτής. Δεν θέλει κανένας τους βουλευτές να μην μιλάνε και να μην προτείνουν κτλ. Από εκεί πέρα υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος και ο δημοσιονομικός χώρος αυτός θα αξιοποιηθεί προς όφελος όσων έχουν ανάγκη, της μεσαίας τάξης.
Που αυγατίζει από ό,τι καταλαβαίνω, βλέποντας και τα πλεονάσματα και την πορεία του προϋπολογισμού, αυγατίζει συνεχώς όσο πλησιάζει.
Και με τη λογική που έχουμε ήδη πει και ο Πρωθυπουργός και ο Κυριάκος ο Φιερακάκης και οι συναρμόδιοι υπουργοί και εγώ, και που είναι μια προσπάθεια ο δημοσιονομικός χώρος να...
Μπορεί να φτάσει και τα 2 δις, το καλάθι.
Όχι, αντιθέτως. Δεν έχει μιλήσει κανείς για τέτοια πράγματα και καλό είναι να μην.
Έτσι διαβάζω, γι' αυτό σας ρωτώ και το ξέρετε.
Κάθε λίγο και λιγάκι ο δημοσιονομικός χώρος, την ώρα μάλιστα που υπάρχουν και εκκρεμή θέματα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ξέρω ότι δεν πρόκειται ποτέ να πείτε, ακόμα και αν σας βασανίσω, τι θα πει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, αλλά επειδή έχω πολλά ερωτήματα, εγώ θα το θέσω και πείτε μου ό,τι θέλετε. 13ος μισθός ή 13η σύνταξη ή κάτι που να ισοδυναμεί με κάτι τέτοιο. Μπορεί και να είμαστε εκεί κοντά στη ΔΕΘ. Είπα κάτι που είναι ισοδυναμή με κάτι
είναι
τέτοιο.
Είναι η συζήτηση πολλών από τους συναδέλφους σας. Δικαίωμά τους και δικαίωμα της κυβέρνησης είναι να αποφασίσει αυτά τα οποία νομίζει προς την κατεύθυνση.
Ωραία, να το ρωτήσω...
της μεσαίας τάξης.
Μεσαία τάξη. Να το ρωτήσω αλλιώς. Μπορεί να έχουμε παραπάνω από αυτά που γράφουμε, να έχουμε θετικές εκπλήξεις στη ΔΕΘ?
Θα έχουμε ένα πακέτο το οποίο θα βασίζεται στην ανάπτυξη, δηλαδή στην υπεραπόδοση της οικονομίας, που προφανώς και αυτή συνδέεται με τις κυβερνητικές πολιτικές και επίσης θα στηρίζεται σε ένα βαθμό και στα παραπάνω έσοδα που έχουμε λόγω της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Αυτά όλα θα επιστρέψουν στους πολίτες ως κοινωνικό μέρισμα.
Το ρωτώ αυτό γιατί ένα θέμα είναι τι θα δώσετε, το άλλο θέμα είναι τι χάνουν οι πολίτες από τη συνεχιζόμενη ακρίβεια. Είδατε τη Eurostat, 3,7 ο πληθωρισμός τον περασμένο μήνα, ήταν 3,6, τσούκου τσούκου τσιμπάει, είναι 2% στην Ευρωζώνη, τα τρόφιμα πάλι επάνω, ρωτώ στον κύριο Θοδωρικάκο, μου λέει και είμαστε στο μέσο όρο της Ευρωζώνης, ναι, αλλά δεν είμαστε στους μισθούς στο μέσο όρο της Ευρωζώνης.
Και οι πρωτοβουλίες της ΔΕΘ θα έχουν ως βασικό σκοπό να απαντήσουν και σε αυτό το θέμα. Το πολύ σημαντικό, το σημαντικότερο.
Και αυτό μες στο είναι το σημαντικότερο από ό,τι βλέπω τα μηνύματα. Δεν υπάρχει άλλο θέμα για τους πολίτες.
Αυτό είναι το σημαντικότερο.
Εφημερίδα Συντακτών. ΦΠΑ, η μεγάλη ληστεία της κυβέρνησης. Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει να αγνοεί 2 ευρωπαϊκές οδηγίες για μείωση ή κατάργηση του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης, νησιά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Λοιπόν, Ως προς τις υποχρεώσεις της χώρας για το ΦΠΑ, η χώρα έχει απολύτως εναρμονιστεί. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο να εκκρεμεί. Είμαστε εναρμονισμένοι. Τώρα, πώς δομεί κανείς το ΦΠΑ εσωτερικά μέσα σε κάθε χώρα, είναι σε σημαντικό βαθμό και θέμα ευελιξίας. Δηλαδή, άλλες χώρες έχουν το συντελεστή στο α ποσοστό, άλλες στο β κτλ. Εμείς έχουμε τους συγκεκριμένους συντελεστές.
Υπάρχει όντως, υπάρχουν τέτοιες οδηγίες για μείωση κατάρρευσης του ΦΠΑ. Λέει, το είπε ο κύριος Παπάς, λέει η εφημερίδα των τακτών στη Βουλή.
Να σας πω πρώτα και θα σας πω και για το που λέτε. Εμείς έχουμε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες στο μεσαίο συντελεστή. Στο 13% σε σχέση με άλλες χώρες. Άρα, παρότι ο συντελεστής ο ψηλός είναι σε ψηλό πράγματι επίπεδο, μεσοσταθμικά αν το δει κανείς, και έχουμε παρουσιάσει και τα στοιχεία στη Βουλή, θα δει ότι σε σχέση με τις περισσότερες χώρες και το ΦΠΑ εδώ τα πράγματα δεν είναι όπως τα παρουσιάζουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, για τα νησιά θέλω να σας υπενθυμίσω ότι με εμάς, τώρα που είμαστε τελευταία χρόνια στην κυβέρνηση, 5 νησιά του Αιγαίου, στα οποία μάλιστα στα οποία υπάρχουν και δομές μεταναστών, έχουν χαμηλότερα ποσοστά ΦΠΑ. Υπάρχει ήδη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει η Ευρωπαϊκή.
Σωστά. Οδηγία υπάρχει που αγνοεί η κυβέρνηση, όπως λέει η εφημερίδα.
Καμία οδηγία. Οτιδήποτε είναι υποχρεωτικό έχει εφαρμοστεί και τελευταία μάλιστα πέρασαν κάποιες τελευταίες ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ψήφισης του τελενιακού κώδικα προ λίγων ημερών στη Βουλή. Τα άλλα είναι δυνητικά, μπορεί να τα αξιοποιεί η Α ή η Β κυβέρνηση. Κάποια κυβέρνηση έχει χαμηλότερα ποσοστά ΦΠΑ στις τάδε υπηρεσίες ή στα δίνα προϊόντα, κάποια άλλη κυβέρνηση ψηλότερα.
Περίπτωση να δούμε μείωση κάπου ΦΠΑ υπάρχει στον ορίζοντα, στο σχεδιασμό σας?
Η έμφαση θα είναι στη μείωση των άμεσων φόρων.
Δηλαδή των συντελεστών, των φορολογικών, εκεί καταλαβαίνω ότι θα έρθουν αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας. Το λέω εγώ, μην πείτε εσείς. Εσείς είπατε μείωση άμεσων φόρων.
Πιστεύουμε ότι αυτά φαίνονται και περισσότερο στην τσέπη του πολίτη.
Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα στα εθνικά θέματα. Θέλω να ξεκινήσω από την παρέμβαση προχθές με άρθρο του Δημήτρη Αβραμόπουλου, πρώην Υπουργό Εξωτερικών. Ομολόγω ήταν σιωπηλός το τελευταίο διάστημα. Διαφοροποιείται πλήρως από την εξωτερική μας πολιτική. Λέει ότι με αφορμή το γεγονός ότι ήταν κυρία Μελώνη στην τριμερή με τον Ερντογάν και τον Λίβιο Πρωθυπουργό στην Κωνσταντινούπολη, ότι η Ελλάδα ήταν απούσα, παραμένει θεατή σε κρίσιμες διεργασίες, δεν μπορεί να συνεχίσει να πορεύεται με πολιτική αδράνεια και μονές που οδηγούν σε απομόνωση. Πολύ έντονη κριτική με την οποία συμφώνησε χθες κατά τον κύριο Συρίγκο, ο οποίος λέει συμφωνώ. Τι λέτε?
Έχουμε ένα σκηνικό το οποίο είναι περίπλοκο, διαρκώς μεταβαλλόμενο. Ο καθένας προφανώς έχει την άποψή του. Πολύ περισσότερο άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται χρόνια με την εξωτερική πολιτική και τους οποίους τους σέβομαι. Από εκεί και πέρα,
υπάρχει ζήτημα εσωτερικό στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Αντιπρόεδρε. Το λέω γιατί η μία πλευρά, Καραμανλής, ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, που τώρα δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία, λένε ότι μόνο που δεν αγκαλιάζουμε την Τουρκία και αυτό εγκυμονεί κινδύνους. Η άλλη πλευρά, όπως είναι ο κύριος Σαβραμόπουλος, λέει ότι είμαστε φοβικοί. Και ο κύριος Συρίγκος είναι άλλη προσέγγιση. Ακούω τον κύριο Δένδια πολλές φορές να λέει ότι παρά την προσέγγιση, διαφοροποιείται κάπως από την κυβερνητική γραμμή, είναι πιο απειλητική η Τουρκία. Υπάρχει ζήτημα στην κυβέρνηση μέσα με την πολιτική προσέγγιση της Τουρκίας. Αυτό νιώθετε?
Πάλι να μου επιτρέψετε να ρωτήσω τους ακροατές ρητορικά. Θα ήταν αυτονόητο, ας πούμε, με 155-156 βουλευτές να έχεις ακριβώς τις ίδιες απόψεις για όλα τα θέματα και δει για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και ακόμη περισσότερο σε ένα περιβάλλον το οποίο αλλάζει συνεχώς? Όχι. Εγώ προσθέτω, πολλές από αυτές τις παρατηρήσεις είναι και χρήσιμες, διότι υπογραμμίζουν μια διαφορετική... Όχι, δεν είμαστε δογματικοί, όλα τα ακούμε. Αλλά από εκεί και πέρα, το πιο βασικό είναι ότι νομίζω κανένας δεν αμφισβητεί ότι μέσα σε πρωτοφανείς δυσκολίες που είχαμε στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια, έχουμε μια σημαντική αναβάθμιση της θέσης της χώρας.
Αυτό είναι μεγάλη ζήτηση. Αλλά
προσέξτε,
θέλω...
Δεν είναι μεγάλη, είναι μικρή. Και προσέξτε, και θα σας το πω σε τίτλους για να θα θυμηθούν οι ακροατές. Είναι η η οριοθέτηση της ΑΟΣ με την Αίγυπτο, συζητεί το χρόνια έγινε, η οριοθέτηση της ΑΟΣ με την Ιταλία, συζητεί το χρόνια έγινε, είναι η εντυπωσιακή αναβάθμιση του ναυτικού και της αεροπορίας μας, είναι η απάντηση που δώσαμε στην Τουρκία στον Εύρο το 2020, είναι οι έρευνες που αποφασίσαμε να κάνουμε νοτίως της Κρήτης και προς την πλευρά, ας πούμε, της Λιβύης, για τις οποίες υπήρξε ενδιαφέρον από μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, είναι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, είναι τα οικολογικά πάρκα στο Αιγαίο.
Μην μου τα παρακολουθήσετε όλα, γιατί θα τελειώσει
η εκπομπή. Αυτά αρκετά είναι μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2025.
Για να κλείσουμε το
πρέπει
θέμα.
Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, ναι. Είναι το Υπουργείο Εξωτερικών σε εγρήγορση, ναι. Ακόμα και σήμερα, νομίζω, είναι εδώ ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών.
Έτσι,
για να γίνουν περαιτέρω συζητήσεις για το θέμα
στον
ΟΗΕ
στην
του Σινά, ναι. Όπου και εκεί όμως φαίνεται ότι έχουν γίνει βήματα μπροστά.
Για να το κλείσουμε.
Το δε ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τη Μονή Σινά καταδείχθηκε και από τον νόμο πια του Υπουργείου Παιδείας που πέρασε την περασμένη εβδομάδα.
Για να αποκτήσει νομικό πρόσωπο η Μονή.
Άρα, ναι, ο τίτλος είναι της απάντησής μου. Ναι, ακούμε όλους, αλλά την ίδια στιγμή. Όλοι επίσης πρέπει να αντιληφθούν και το αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα μπροστά στην εξωτερική πολιτική και τους τελευταίους μήνες επίσης.
Επειδή δεν είναι απλό για μένα ένας πρώην υποψήφιος πρόεδρος, ένας πρώην υπουργός εξωτερικών και ο Σταυρομόπουλος να λέει ότι η κυβέρνηση είναι θεατής και απούσα. Θέμα Αβραμόπουλου υπάρχει για την κυβέρνηση?
Σας απάντησα. Δεν νομίζω ότι
χρειάζεται. Όχι, με λέτε γενικά. Θέμα Αβραμόπουλου υπάρχει? Όχι, καταλαβαίνω.
Σας είπα, ακούμε όλους.
Μπορεί να λέει τη γνώμη.
Έχει μια χρησιμότητα η διατύπωση απόψεων. Δεν υπάρχει ποινικοποίηση των απόψεων. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και συγκεκριμένες επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική, που δεν είναι επιτυχίες μόνο του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι επιτυχίες της πατρίδας μας, της Ελλάδας.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.
Καλημέρα.